Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila ovjerene kandidatske liste za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani u oktobru na listama preko 30.000 kandidata.
Od toga 84 političke partije, 59 koalicija, 224 neovisna kandidata i 16 listi neovisnih kandidata.
Na Koričanskim stijenama obilježena 20. godišnjica stradanja oko 250 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Pridorske opštine. Do sada ekshumirane 124 osobe, zbog čega članovi porodica ubijenih poručuju.
Ako naša državna komisija ne može izaći na teren i ekshumirati ostatke, ja ću prva mater s rukama sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto.
Nakon ljetne pauze nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Edinu Džeki, bivšem pripadniku specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH za zločin počinjen u Konjicu i Jablanici. Požar bjesni u Konjicu, a u gašenju ne učestvuju pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine jer su helikopteri na tehničkom pregledu.
Oružane snage jednostavno nemaju resurse da pruže nam pomoć. Sve ostaje na nama da se mi organizujemo sa ovo ljudi koliko imamo ovdje.
Rumunski ustavni sud proglasio nevažećim referendum kojim se traži opoziv predsjednika Trijana Baseskua. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu igra protiv selekcije Gruzije u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Vrijeme sutra sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija objavila je kandidatske liste za učešće na oktobarskim lokalnim izborima. Ovjerene su liste za 84 političke partije, 59 koalicija, 224 nezavisna kandidata i 16 nezavisnih lista. Za lokalne izbore registrovano je 6 puta više političkih subjekata nego za opšte izbore koji su održani prije 2 godine. Čitanjem imena i bacanjem 250 ruža u provaliju na Koričanskim stijenama na Vlašiću obilježena je 20. godišnjica stradanja oko 250 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Oni su iz logora Trnopolje bili povedeni u razmjenu, ali su ih pripadnici Prijedorskog centra javne bezbjednosti izdvojili iz konvoja i strijeljali na rubu provalije. Od 14 optuženih za ovaj zločin, 4 su priznala izvršenje i osuđeni su pred sudom BiH, a neki od sudskih postupaka su još u toku. U Haškom tribunalu jutros je poslije jednomjesečne pauze nastavljeno suđenje nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženu za genocid nad nesrbima. Svjedočio je Arno van Linden, ratni dopisnik televizije Sky News. On je izjavio kako je Vojska Republike Srpske od 1992. terorisala stanovništvo Sarajeva dugotrajnim neselektivnim granatiranjem i snajperisanjem. Pred sudom BiH počeo je glavni pretres protiv Edina Džeke, koji je optužen za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i protiv zarobljenika. Optužnica Džeku tereti u vezi sa zločinima na području Konjice i Jablanice. Širom Bosne i Hercegovine bjesne požari. Prema informacijama sa terena, u 4 bratunačke mjesne zajednice proglašeno je vanredno stanje, a vatra opasno prijeti i Trebinjskoj i Konjičkoj opštini. Nadležni organi obavijestili su kako su pripadnici oružanih snaga spremni pomoći, ali da 2 helikoptera ne mogu djelovati jer su na tehničkom pregledu. Broj poginulih od eksplozije autobombe koja se sinoć dogodila u jednom gradu na jugozapadu Turske povećan je na 9, među kojima je 4 djece, izjavio je zamjenik turskog premijera Bešir Atalay. On je optužio pobunjenike iz redova Radničke partije Kurdistana da su odgovorni za ovaj napad. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da bi crvena linija, poslije koje bi on promijenio stav o rješavanju krize u Siriji, bila upotreba hemijskog oružja. Obama je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući rekao da do sada nije izdao naredbu o vojnoj intervenciji, ali da Washington sa velikom pažnjom posmatra dešavanje u toj zemlji. Japanska novinarka Mika Yamamoto ubijena je u Siriji, odakle je izvještavala o sukobima u ovoj zemlji. Ona je ubijena tokom putovanja sa sirijskim pobunjenicima protiv predsjednika Bašara al-Asada. Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Skenderiji igra protiv selekcije Gruzije treću utakmicu kvalifikacija grupe D za Europsko prvenstvo naredne godine u Sloveniji. Utakmicom domaće Sloge i španskog Ademar Leona danas je u Doboju započeti 44. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Na turniru još igraju Barcelona, Čehovski Medvodi, Dinamo Minsk, Vardar, Cimos i Pik Szeged. I sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura, uglavnom između 33 i 39 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila i danas objavila kandidatske liste za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani u oktobru. Na listama je preko 30.000 kandidata, odnosno registrovano je 6 puta više političkih subjekata nego za opšte izbore koji su održani prije 2 godine. Liste su ovjerene za 84 političke stranke, 59 koalicija, 224 nezavisna kandidata i 16 listi nezavisnih kandidata, izvještava Marija Arnaut.
Lokalni izbori zakazani su za 7. oktobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila i danas objavila kandidatske liste za učešće na tim izborima. Generalni sekretar CIK-a Božica Ban kaže da su ovjerene liste za 383 politička subjekta.
Od toga 84 političke partije, 59 koalicija, 224 neovisna kandidata i 16 listi neovisnih kandidata. Na tim listama, znači, ukupno je ovjereno 30.351 kandidat, od toga 550 za načelnika, odnosno gradonačelnika, i 29.652 za vijećnike, odnosno odbornike, od toga 149 za nacionalne manjine.
U CIK-u trenutno rade reviziju financijskih izvještaja političkih stranaka za 2011. godinu. Još 16. avgusta usvojena je informacija o reviziji za 2010. a predmet pregleda i revizije bili su financijski izvještaji 96 političkih partija.
Središnje izborno povjerenstvo je donio zaključak o pokretanju postupka protiv 31 političke stranke.
2 godine od održavanja opštih izbora do lokalnih zakazanih za oktobar ocijenjene su kao vrijeme u kojima Bosna i Hercegovina nije napravila nikakav napredak. Društveni i privredni ambijent nikada nije bio gori, a nezaposlenost veća. Političke krize također su ono što je obilježilo period između dva izborna procesa. Analitičari ne vjeruju da će sve to biti razlog da građani na lokalnim izborima kazne političare. Ono što se već sada očekuje je veliki broj apstinenata. Politički analitičar Esad Bajetal smatra da u Bosni i Hercegovini vlada inercija po kojoj se građani ponašaju.
I oni još nisu dovoljno birački osviješteni jer predstavljaju samo glasačko tijelo koje glasa po instrukcijama određenih centara moći. Ja lično ne očekujem da će građani, uprkos strašnoj i možda najstrašnijoj krizi u ove 2 decenije, političkoj, ekonomskoj, ljudskoj, građanskoj, civilizacijskoj i svakoj drugoj, lično i nažalost ne očekujem da će uspjeti da prepoznaju gdje je rješenje i da će konačno kazniti one koji su ih doveli u ovu situaciju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na Korićanskim stijenama na planini Vlašić danas je obilježena 20. godišnjica stradanja oko 250 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Predorske opštine, koji su iz logora Trnopolje bili dovedeni u razmjenu. Njih su iz konvoja izdvojili pripadnici interventnog voda centra javne bezbjednosti Prijedor i strijeljali na rubu provalija. Zločin je uspjelo preživjeti 12 osoba. Od 14 osoba optuženih za ovaj zločin, 4 su priznale njegovo izvršenje i osuđene su pred sudom Bosne i Hercegovine, a neki od sudskih postupaka su još u toku. Slušamo Erdoana Katano.
Predsjednik organizacionog odbora Sudbin Mustić podsjeća da je masakr na Korićanskim stijenama preživjelo 12 prijedorskih Bošnjaka.
Za ovaj zločin podignute su optužnice protiv 14 policajaca, čime je obuhvaćena svega trećina od onih koji su na bilo kakav način uzeli učešće u njihovoj likvidaciji.
S komemoracije je i ovaj put poslana poruka sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine, Institutu za nestale BiH i predstavnicima države Bosne i Hercegovine, koji ih, kazao je Mustić, nažalost danas nije nije bilo ovdje sa žrtvama, da učine dodatni napor kako bi se nastavilo s radom na pronalaženju posmrtnih ostataka ubijenih.
Ovdje je problem ekshumacije, znači koju ignoriše institut. Unatoč činjenice da je, recimo, postoje informacije, postoje pokazatelji da na ovom mjestu ovdje se nalaze i ostala tijela ubijenih, nažalost institut po tom pitanju ne poduzima ništa bez ikakvog opravdanja za to članovima porodica koje, evo, svake godine dolaze ovdje, uporno traže i, nažalost, mnogi roditelji umiru bez da pronađu ko su najmili.
Edina Ramulić, predstavnik nevladine organizacije Izbor iz Prijedora, kazao je da su do sada identifikovani posmrtni ostaci 124 ubijena. Munira Fazlić, čiji je suprug Mirsad ubijen na Koričanskim stijenama kada je imao 29 godina, a koja sada sa sinom živi u Americi, zamolila je nadležne da pomognu da se agonija porodica okonča.
Ako Međunarodna komisija za traženje mesta i ako naša državna komisija ne može izaći na teren i ekshumirati ostatke, ja molim sve porodice, ja ću prva, mater s rukama, sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto ili bilo od koga i da izakopamo zajedno šehidsku mezare kao svi šehidi.
Današnju komemoraciju na Koričanskim stijenama su organizovali okupljeni u Odboru za obilježavanje 20. godišnjice stradanja nedužnih ljudi koji čine 8 prijedorskih nevladinih organizacija i porodice stradalih iz Kotor Varoši. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon ljetne pauze danas je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid svjedočenjem holandskog izvjestioca Arnauta van Lindena. On je tokom rata u Bosni i Hercegovini izvještavao iz Sarajeva i napravio intervju sa optuženim Mladićem. Linden je prvi u nizu svjedoka čiji je iskaz vezan za drugi dio optužnice koja se odnosi na teror nad civilima Sarajeva tokom 3,5-godišnje opsade, informiše Goran Jungwirth.
To je bio psihološki teror, opisao je novinar Linden svakodnevne napade na Sarajlije, kojih je tijekom rata prema podacima istraživačko-dokumentacijskog centra poginulo preko 14.000. Granatiranje i snajperiranje s položaja vojske bosanskih Srba bilo je strahovito za civile, pri čemu je psihološki pritisak bio ekstreman, prisjetio se svjedok Linden riječima sudskog prevoditelja.
Druga stvar jeste da se tu radilo o gradu pod opsadom, nije bilo tekuće vode, nije bilo struje, niti rezervi hrane. Kada sam došao tamo u maju 92. nije bilo prodavaonica, tako da su imali pod kontrolom sve osnovne potrebe civilnog stanovništva.
Prilikom svjedočenja Lindena, koji je izvještavao za britansku televiziju Sky News, prikazani su video snimci, fotografije i njegove reportaže. Opsadu Sarajeva Linden je najbolje zabilježio sa zgrade Sarajevske bolnice, koja je također svakodnevno izlagana vatri.
Veći deo štete nanet pre nego što sam ja pristigao na lice mesta, ali i dok sam se ja nalazio u tom objektu, on je stalno izlagan paljbi i gađan. Konkretno, početkom juna mjeseca, vidjet ćete te snimke kada se granatiralo Sarajevo, svake noći otvorena paljba po ovom objektu. I mi smo bili svjesni toga da je to jedan opasan položaj.
Nakon što je prikazan intervju u kojem optuženi pokazuje Lindenu kako Sarajevo drži na dlanu, general Mladić je počeo žestoko protestirati, nazivajući svjedoka cijenim špijunom, zbog čega su ga suci morali smirivati. Suđenje će se nastaviti svjedočenjem Colma Doyla, bivšeg člana mirovne misije u Bosni i Hercegovini tijekom 92. godine, koji će dati iskaz o vezi Jugoslavenske narodne armije s vojnim i političkim vodstvom bosanskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila ovjerene kandidatske liste za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani u oktobru. Na Koričanskim stijenama obilježena 20. godišnjica stradanja oko 250 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Predorske opštine. Nakon ljetne pauze je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Edinu Džeki, bivšem pripadniku specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH za zločin počinjen u Konjicu i Jablanici. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Sve više Mostaraca u obavljanje svakodnevnih obaveza odlazi biciklom, no vožnja gradom nije nimalo ugodna. Nema ni jednog saobraćajnog znaka namijenjenog biciklistima, ni biciklističke staze.
Moramo mi paziti na sve, samo trotoara.
Nema nikakvih ni obilježja, ni ništa, tako da stvarno moramo boriti preko nekih trotoara, rizikovati ovako.
Tuzla će od 22. do 26. augusta biti domaćin prvog Tuzla Film Festivala južnoslavinskog filma.
Mi ćemo kroz 4 kategorije, dugometražni film, kratki igrani film, dokumentarni i animirani film, dakle pokazati da se u svim tim kategorijama posljednje godine naprave zaista vrijedna, značajna ostvarenja.
Prije najavljenih sadržaja iz izbora vijesti svijeta objavljujemo. Rumunski ustavni sud proglasio je nevažećim referendum kojim se traži opoziv predsjednika Trajana Baseskua, nakon čega se on može vratiti na dužnost. Podsjetimo, parlament je suspendovao Baseskua s dužnosti predsjednika, a nakon toga su građani na referendumu trebali odlučiti o sudbini šefa države. Na birališta je 29. jula izašlo 46% građana s pravom glasa, od kojih je 88% bilo za opoziv predsjednika. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Najviše sudsko tijelo u Rumunjskoj odluku je trebalo donijeti još 2. augusta, no od tada ju je stalno prolongiralo. Od suda je vlada zatražila da utvrdi da li je popis birača bio valjan, te da li su se na popisu našli mrtvi ili oni koji žive u inozemstvu, a koji na referendumu ne mogu glasati, već samo na parlamentarnim izborima. Premijer Viktor Ponta na brzinu je priredio reviziju biračkog popisa i utvrdio je da je na popisu bio višak od 3,5 milijuna glasača. I po njemu je onda izlaznost bila veća od 51%, pa po njegovoj računici Trajan Basescu bi trebao biti opozvan. Basescu je konzervativni političar, Ponta ljevičar. No politička kriza u Rumunjskoj nije ideološke prirode, kaže za Radio Slobodna Evropa Dan Alex, novinar u Bukureštu.
It is a fight between structure.
To je borba između političkih struktura i organiziranog kriminala. Ljudi koji su postali izuzetno bogati tokom privatizacije koja je obavljena pod vladom socijaldemokrata danas kontroliraju medije i neke grane nacionalne ekonomije. U posljednjih 6 godina predsjednikovanja Trajana Baseskua njihovi poslovi su postali predmet istrage. Basescu, želeći Rumunjsku u istinu približiti Evropskoj uniji, uveo je niz reformi i ti su pojedinci osjetili da im izmiče tlo pod nogama. Cijeli smisao ove političke borbe je zaustaviti policijsku istragu i spriječiti da se otkrije način na koji su se pojedinci bliski tadašnjim vlastima obogatili. Rumunjska se nalazi u recesiji, a politička kriza dodatno će situaciju pogoršati jer investitori gube povjerenje u zemlju. Međunarodni monetarni fond traži da vlada provede oštre mjere štednje do kraja septembra kako ne bi izgubila nužan stand-by aranžman u visini od 5 milijardi eura.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Požari su i danas zabilježeni u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kritična situacija je na nekoliko lokacija u Konjicu, a u gašenju ne učestvuju pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine jer su helikopteri na tehničkom pregledu. Situacija u Trebinju je bolja nego jučer, ali kako poručuju vatrogasci, još nije stabilna. Iz Konjice i Trebinja izvještavaju Mirsada Ćosić i Nebojša Kolak.
Trenutno su aktivne 3 kritične tačke iznad Boračkog jezera na Jašvama i u Račici. Na jednom od opožarenih terena bilježimo izjavu Huseina Hođića, pomoćnika načelnika općinskoj službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo.
Kako dan, evo vidimo, izmiče i požari se širi. Tako da još trenutno nemamo ugroženih objekata, ali ako vjetar pođe tokom dana da jače puše, znači postoji mogućnost da imamo i takvih slučajeva, tako da ćemo evo maksimalno se angažovati da ugasimo što se može ugasiti, da lokalizujemo što se može lokalizovati.
Munir Bubalo, vatrogasac iz Konjica.
Teren je nenormalno strm, znači kamen leti i to nam isto otežava gašenje. Nenormalno teška situacija.
Radnici šumarstva Prenj gase požar na lokalitetu Račice, govori direktor ovog kolektiva Samir Alikadić.
Pokušavaju da stave pod kontrolu požar koji se reaktivirao. Međutim, problem je taj što se u toku dana iz dana u dan javljaju novi požari, tako da je ovo više jednostavno nemoguće staviti pod kontrolu.
Uz dobrovoljce Lod dobrovoljce koji se pridružuju vatrogascima u eventualnoj pomoći iz zraka kada su u pitanju požari u Konjičkoj općini, Hođić kaže.
Prema informacijama koje imamo iz Ministarstva sigurnosti, oružane snage jednostavno nemaju resurse da pruže nam pomoć, tako da nijedan helikopter trenutno oružanih snaga ne može da poleti. Jednostavno još uvijek čekamo da sve ostaje na nama, da se mi organizujemo sa ovo ljudi koliko imamo ovdje, a trenutno požar gase 15 ljudi iz šumarstva Prenj, kompletna vatrogasna jedinica, radnici vodovoda, oni su zaduženi za rejon prema izvorištu Ljuta, dosta je požara koji su na nepristupačnom miniranom terenu, evo čujemo i detonacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Jučerašnji požar kod sela Tvrdoš i Kočila je pod kontrolom, kaže načelnik civilne zaštite Trebinja Mirko Čurić, dodajući da je trenutno najteža situacija na području Trebinjskih brda.
Tu su vatrogasci jutros bukvalno konjskom stazom i sa konjima prebacili određeni dio opreme i pokušavaju da na tom području presijeku liniju požara i samim tim odbrane kako vatra ne bi ugrozila objekte.
Jučerašnja detonacija koja se čula u trebinjskom naselju Tina nakon izbijanja požara uznemirila je građane. Pretpostavljalo se da se radi o granatu za ostalo iz posljednjeg rata. Policija je izašla na lice mjesta, uradila izvještaj i zaključila da se ne radi o granati. Rajna Parežanin, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Nađene su znači odbačene prazne boce od dezodoransa i dijelovi od plinskog uloška za kuvala. Najvjerojatnije da je u ovom slučaju se radilo o eksploziji, znači jednog spreja.
Uglavnom kruže informacije da su požari izazvani ljudskim faktorom. Policija trenutno radi na dokumentovanju takvog jednog krivičnog djela za požar u reonu sela Kotez i na rubu Popova polja. U Centru javne bezbjednosti Trebinje ističu da je jedno lice predato tužilaštvu po krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti, pošto se sumnja da je izazvao požar na području Gacka, koji se proširio na teritoriju Bileće, gdje su izgorjele dvije štale i jedna garaža. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A požar koji je jučer poslije podne planuo na području Zeničke mjesne zajednice Gornja Gračanica i dalje se širi. Kuće i objekti mještana nekoliko sela u podnožju požarišta za sada nisu ugroženi, ali se stanje, kako prenosi šerif Babić, može pogoršati jer se požar širi na nepristupačnom terenu.
Opožareni su prostori na širini od oko 3,5 km, a vatrena stihija koja za sada gutra niže rastinje prijeti da se proširi na sjeverne obronke brda obraslog hrastovom šumom i dalje na Borovu šumu prema naselju Hece. Saznali smo Drviša Dedića, zamjenika komandira profesionalne vatrogasne jedinice Zenica.
U po šumi nam se sinoć desilo nemoguće, kad smo mi vidjeli u stvari otkotrlio se onaj jedan panj koji je odšao negdje 500 metara u po šumi i ponovo izazvao požar. Na tom terenu nismo mogli nikako gasiti. Trenutno je pod kontrolom.
Mještani Tuganje, sela najbližeg požarištu, su u strahu. Tokom cijele noći dežurali su ispred svojih kuća.
Zaljivamo da ne ide kućama i sjenima, 8 sjena izgorilo. Ljudima koji su ovdje, borba je za sjeno, nema trave, su izale.
Bilo nas je 15-ak i džaba, nosile džaba. Sve je bilo na putu, sve i selo nije smjelo ni spavat, niko ništa. Sama u kući, ne smijem ni ući u kuću, sama sam.
Vatrogasci pokušavaju spriječiti širenje požara koji se sa obronaka brda polako širi prema naseljenim mjestima. Na području zahvaćenim požarom je i ovčar sa oko 400 ovaca koji se sam ne može izvući iz vatre bez pomoći vatrogasaca. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Što zbog zdravlja, što zbog isplativosti, sve više Mostaraca u obavljanje svakodnevnih obaveza odlazi biciklom. No vožnja gradom nije nimalo ugodna. Nema niti jednog saobraćajnog znaka namijenjenog biciklistima, ni jedne staze, a vozači u automobilima za bicikliste nemaju mnogo strpljenja. Pripremila Adla Dizdar.
Iako je prešao 70, Dragan je često na biciklu, posebno kada ide u kupovinu.
Tržnice do trga, samo ovako malo dalje staze.
Sve svoje obaveze i aktivnosti na biciklu obavlja i Dženes. Biciklo ostaje kući samo kad je loše vrijeme.
To mi je kao, služi kao osnovno prijevozno sredstvo u bicu.
Vremenski su uvjeti jedino što biciklistima pogoduje u Mostaru, jer u gradu nema niti jedne biciklističke staze, iako gradska uprava već dugo vremena obećava posvetiti se takvom projektu. Do danas je sve na obećanjima ostalo, kaže Samir Šejhović iz biciklističko-ekološke udruge Zelena glava.
Ništa pisano, ništa konkretno da se kaže hoće biti ili neće biti.
Nedavno se u gradu pojavio prvi saobraćajni znak namijenjen biciklistima. Ironično, upravo u naselju gdje je znak postavljen, desila se prije 2 dana nesreća u kojoj je stradao biciklista. Vožnja ulicama Mostara nije nimalo jednostavna, žale se Dragan i Dženes.
Moramo mi paziti na sve, Samo trotoara.
Nema nikakvih ni obilježja, ni ništa, tako da stvar moramo boriti preko nekih trotoara, rizikovati ovako.
Nakon nesreće, biciklistička udruženja su ponovo uputila poziv gradskoj upravi da poduzmu aktivnosti oko povećanja sigurnosti biciklista te da počnu s planiranjem i izgradnjom biciklističke infrastrukture. No do realizacije takvog projekta, poznajući ažurnost i mogućnosti gradske uprave, proći će još mnogo vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Iz kulture, na banjalučkoj tvrđavi Kastel večeras počinje Adrenalin Summer DJ Fest, petodnevna manifestacija koja okuplja domaće DJ-ove uz gostovanje nekih svjetskih imena. Organizatori poručuju, kako prenosi Maja Bjelajec, da posjetioce čeka zabava.
Povezivanje adrenalinskih sportova sa elektronskom muzikom ideja je koju promoviše Adrenalin DJ Fest. Koncept te manifestacije, čiji je zimski dio održan u martu na Jahorini, predviđa takmičenja u tri adrenalinska sporta, veliku regatu rafting klubova i rekreativaca i četiri noćna partija. Iako je jedna od osnovnih ideja promovisanje mladih, neafirmisanih DJ-eva, dolaze i neka svjetska imena. Suorganizator festivala Tibor Kljakić.
Festival nam otvara znači Jay Lumen, to je DJ koji je najpoznatiji svjetski DJ u tech house muzici ili najprodavaniji, a za zatvaranje tu je najpoznatiji dvojac Crazy Ibiza.
Jedna od osnovnih poruka koju festival nastoji da prenese jeste popularizacija adrenalina koji pružaju sportovi umjesto opijata koji su neizostavan dio svih muzičkih festivala.
Uglavnom svi kad spominju, mi to vrlo dobro znamo, elektronske festivale, svi to povezuju s nekim lošim stvarima, pa ajde da budemo mi prvi koji ćemo dokazati da to baš i nije tako.
Nakon Demofesta i Neofesta, Adrenalin Summer DJ Fest Banja Luka obogatit će kulturno-zabavnu ponudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
A Tuzla će od 22. do 26. augusta biti domaćin prvog Tuzla Film Festivala južnoslavenskog filma. Pored filmova, tokom festivala će biti održane i diskusije i debate, informiše Maja Nikolić.
Tijekom Tuzla Film Festivala bit će prikazano preko 130 filmova po kategorijama dugometražni, dokumentarni, kratki igrani, animirani film i to iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala, kaže da je Tuzla dobila i svoju vilu. To je nagrada koju će ponijeti najbolji filmovi po ocjeni stručnog žirija.
Četiri nagrade, dakle, bit će samo za najbolji film ove godine. Nećemo raditi za najbolji glumca, montažu, kameru i ostalo. Nagrada će ići režiserima.
Prvi Tuzla Film Festival je pokušaj da se južnoslavenski film, koji se posljednjih godina stvara vrlo intenzivno i kvalitetno, prikaže na jednom mjestu, u Tuzli, u kojoj već postoji najznačajnija regionalna nagrada za najbolji roman na južnoslavenskim jezicima. Meša Pargan, predsjednik žirija Tuzla Film Festivala.
Mi ćemo kroz četiri kategorije, dugometražni film, kratki igrani film, dokumentarni i animirani film, dakle pokazati da se u svim tim kategorijama posljednje godine naprave zaista vrijedna, značajna ostvarenja.
Svečano otvorenje zakazano je za sutra u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Na Koričanskim stijenama obilježena 20. godišnjica stradanja oko 250 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Novinar Sky News Arno van Linden prilikom nastavka suđenja Ratku Mladiću u Hagu posvjedočio kako je stanovništvo Sarajeva tokom rata bilo sistematski terorisano. Turski dopremijer optužio Kurde da su odgovorni za bombaški napad u kome je bilo 9 poginulih, među kojima i 4 djece. Izraelski premijer Netanjahu izrazio odlučnost da napadne Iran prije izbora u Americi. Barack Obama zaprijetio Siriji ukoliko upotrijebi hemijsko oružje. Raketa pogodila avion Martina Dempseya, šef generalštaba američke vojske, nije bio u avionu kada ga je pogodila raketa u najvećoj američkoj bazi u Afganistanu. Trajan Bašescu ostaje na čelu Rumunije jer je Ustavni sud proglasio nevažećim referendum u vezi sa njegovim predsjedničkim statusom. Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Gruzije igraju treću utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo u Sloveniji. U Doboju večeras počinje 44. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Vrijeme sutra, sunčano i vrelo, sa temperaturama između 33 i 39 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu u 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.